В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Я вітаю вас у першій підсумковій програмі нового року. І почнемо ми ще із підсумків року 2013-го. Яким буде майбутнє Майдану? Чи українці вміють довіряти владі?
Якби гетьманам не довіряли, Запорізька Січ не проіснувала б 400 років.
Українці мають готуватися до тривалої боротьби, говорить один із лідерів опозиції Віталій Кличко.
Як в боксі. Бажання вийти і з одного удара відправити свого суперника в нокаут і це перемогти. Але іноді суперник дуже складний і тобі потрібно кондицію мати на 1, 2, 3, може бути на 12 раундів.
Нинішній рік буде вирішальним для України, говорять і політологи.
Рік Рубікону. Або суспільство зможе нав'язати свій порядок денний елітній верхівці, або влада, яка сьогодні знаходиться в ситуації маневру, візьме реванш, і тоді ми будемо мати більш жорстку політичну систему.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Яким далі буде Євромайдан? Як його розвиток бачать громадські діячі та історики? Чи можна створити нові територіальні самоврядні громади? Гостями студії «Ваша свобода» і її господині Ірини Штогрин були Ігор Дідковський, координатор національних зборів, і політолог, громадський діяч Олександр Палій.
Чи зможе Євромайдан хоч що-небудь зробити для того, щоб захистити тих, хто справді хоче проявляти свою громадянську ініціативу, пане Дідковський?
Та він вже зробив. Він самодостатній. І справа в тому, що, якщо чесно, я це знов слухав, це для я слово «ви мої» викреслив свого лексикону, слово ці всі заклики, які вже більше місяця, якщо чесно, у нас на Західній Україні кажуть, що це неприродно і некоректно стосовно тих людей. Тобто сам Майдан, він як суб'єкт, я, до речі, не представляю Майдан. І не представляю весь український народ, я представляю інструментарій, який виник за рахунок цього дійства під символічним названням Майдан. Ми взяли місяць, працювали там 102 громадських організацій та ініціативи і просто шукали інструмент, щоб не кидати вимоги, бо нема нічого гірше, ніж та мета, яку ти поставив і не знаєш, як реалізувати. Тобто це людей маргіналізує, вони стають, не вірять, перестають в себе. Тому, в принципі, мені ідеї Майдану самодостатнього вже вистачає. І я вважаю, що зараз існує два таких тренди. Перше, це ведить енергію людей навколо Майдану. Це чомусь
політики. Це ви критикуєте політики?
Я не критикую,
зараз.
Я взагалі просто констатую факт, бо це вже смішно. І це всі, якщо політики, які контролюють сцену, на якій я там 30 разів вже виступав, думають, що вони це Майдан, то вони сильно помиляються. Треба просто вийти на Майдан, і Майдан їм скаже відкрито. Друге, для чого вони це роблять? Бо вони, в принципі, самі не хочуть змінити систему, вони в кращому випадку хочуть легку косметику і змінити склад системи. І тому я вважаю, що ці всі спроби приватизувати Майдан чи надати йому якоїсь суб'єктності під кимось із політиків, це просто смішно. Тому для мене смішні ці всі виступи і меморандуми з повагою до всіх виступаючих.
Я запитаю тоді Олександра Полія. Якщо подивитися на те, як ситуація розвивалася і розвивається зараз, чи можна сказати, що вчорашній день і ось це вже чергове віче було чимось винятковим і що воно насправді було наступним кроком у розвитку тієї громадянської ініціативи, яка була акумульована на Майдані?
Наступним кроком так, чимось винятковим – ні. І взагалі чекати кожного дня щось виняткове, це, звичайно, можна, але це трішки інфантильно виглядає. Тому що ми всі розуміємо, що тут боротьба йде справжня, реальна. Боротьба, слава Богу, вона відбувається не так, як, наприклад, відбувалося в 17 столітті. Тоді було значно драматичніше, чи в 18-му, чи навіть на початку 20-го. Зараз поки що, слава Богу, все спокійніше, але тим не менше напруга є. І чекати кожного дня якоїсь перемоги, маленької перемоги, волати про цю маленьку перемогу, мені здається, що це по-дитячому. Тому що ставки тут дуже великі. І треба готуватися до важкої, серйозної, затяжної роботи. А дасть Бог, якщо ми будемо готуватись до затяжної, то перемога прийде значно швидше, ніж ми розуміємо.
Дивіться, на попередньому вічі було озвучено прагнення створити і вже навіть проголошено всеукраїнське об'єднання Майдан.
Так.
Прозвучав заклик у нього вступати. Його вимоги зрозумілі. Боротьба з корупцією, оздоровлення всього життя в країні, зробити так, щоб правоохоронні органи захищали закон і рухатися в бік європейських цінностей. Цього разу вже було озвучено певні вимоги, які були сформульовані там у документі. Що стосується громадських організацій і громадського суспільства, то з сцени було озвучено ось таке. Громадський контроль за діяльністю органів влади та самоврядування. Ви погоджуєтеся з тим, що це можуть робити громадські організації?
Погоджуюсь, але пункт неможливо виконати.
Чому?
Ну, тому що це абстракція, яка нічого не має, ні технології, нічого. Дивіться, це все вода. Це все топти воду в ступі. Є Конституція, в якій чітко написано, і стаття 3, і стаття 5, і стаття 69.
Так, в Конституції теж товчуть воду.
Там конкретно написано, що народ здійснює безпосередньо своє народовладдя через вибори, ми вже 22 роки з вами ходили, що голосує, що не голосує, бо там політики, через референдум та інші безпосередні форми демократії, стаття 69. Так от, влада реально належить територіальним громадам. І зараз Майдан породив таку моду, і по всій Україні створюються територіальні громади. Оце я в це вірю, стаття 40, що територіальні громади – це реальна влада. І це реальне джерело влади. А вже інші органи влади, починаючи від сільради до президента і парламенту, це органи влади. В нашому випадку – погані органи влади. От про що йдеться. Йдеться або про заклики і декларації, або про механізми. То я представляю простий робочий механізм. Я і зараз приїхав з національних зборів, працює 4 експертні групи. Ми не прагнемо об'єднатися, ми просто хочемо створити унікальний легальний механізм для того, щоб дати будь-кому, хто захоче. Бо цей механізм повинен бути.
Поясніть, у чому він полягає.
Та він дуже простий. Національні збори, ми є таке поняття конституанти. Ми абсолютно можемо зібрати представників всієї України, бо і по Веберу, і по всім відомим політикам, і політологам. Це в нас, наш парламент не є представницьким. Один депутат представляє 100-120 тисяч людей. Він не то, що їх не представляє, він їх бачить не хоче.
Тобто ви оголошуєте про національні зібрання? Точно, іде в Палаці України?
Ні,
збираєте?
Ні, спокійно. Палац України мені енергетично не підходить.
А що вам підходить?
Ну, виберемо місце, повірте мені, але це будуть реальні законні представники територіальних громад.
Там будуть представники територіальних громад.
І хто Конституція, це прості люди. Конституція, до речі, розділяє людину від громадянина України, від фізичної особи, від юридичної. Це ноу-хау.
А скільки у вас може бути конкуруючих таких самих організацій?
Ні, дивіться, мені хоч буде хай мільярд. Хто зробить по-чесному і вдовгу, без революційного натхнення, а не спекулятивно.
А як це без революційного натхнення?
Ну так це, тому що для мене революційне натхнення, воно має певний період. Воно повинно пробудити тебе, а далі ти собі працюєш фахово, як спеціаліст системи.
Ну добре, хто буде ваших представників обирати?
Територіальні громади.
Територіальна громада – більшість, тобто більшість громадян, які мешкають на тій чи іншій території.
Так.
Тобто більшість
12 087 міст, селищ.
Тобто більшість населення кожного з цього міст, селищ повинні прийти на якісь вибори і обрати члена вашої територіальної
громади. Так, вони так і зроблять, тільки вони будуть представляти 1 до 10 тисяч, а не до 100 тисяч.
На це який єдиний час ви думаєте, ви зможете зібрати,
ну, провести
ці вибори?
Ми зараз, по-перше, попробуємо на Києві. 330 територіальних громад. До речі, я собі провожу 23 числа на 10-му поверсі в КМДА, провів засідання національних зборів, прийшов в Салі, прийшов Плачков, ніхто мені не заважає там, бо це власність, до речі, територіальної громади.
Салі і Плачков – це там відомі фахівці, але це не
ні, вони, а прийшли
люди,
ще,
яких
чоловік
50, обрали.
Та вони просто прийшли, як люди, які колись були мерами, знають, як каналізацію латати, не більше і не менше.
Справді, така пряма демократія можлива, але вона не повинна бути профанацією. Київська громада – це з 3 мільйонів осіб. Десь приблизно 2 мільйони виборців. Тобто, якщо ви з цього 2 мільйони виборців мільйон реально проголосує, то тоді це інша справа. Якщо цей мільйон не голосує, у вас немає цих механізмів, то це не київська громада, а це просто люди, які себе називають такими. І все.
У нас є слухач. Ми тоді продовжимо розмову. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте. Вот у нас президент говорил о том, что коррупция сильно последние годы очень сильно развита, и он будет с ней бороться. В судах страшнейшая коррупция. Есть такой полковник Полосенко Василь Степанович, судья, який ходить до судів і говорить, які рішення треба приймати. І апеляційний суд, значить, це рішення і приймає. Значить, я хочу сказати, що ганьба цим суддям, які заангажовані і вирішують так питання, як їм потрібно, не так, як по закону. Ганьба їм.
Ось думка одна з багатьох.
Я думаю, що ця думка вивела на Майдан дуже багатьох людей на сьогоднішній день. І по правоохоронних органах, і по адміністративних, і по судових, зокрема. І ви знаєте, є в Біблії такий вислів, що неправедний суддя гірше ката. І мені здається, що ну, зараз судова система – це просто жах. Ніякого, ні правосуддя, нічого. Ви знаєте, оце якби суд провели на Майдані, пам'ятаєте, як впіймали цих двох злочинців з Макіївки, які там
щось... Що написали їм вур на лобі.
Да, що написали їм вур на лобі. То цей суд, який був там на Майдані, він значно легітимніший, ніж той суд, який, ніж Верховний, Конституційний і Адміністративний, і Вищий спеціалізований разом взяті.
От ви відчуваєте, що тут звучить? У нас звучить тут в ефірі якась така річ, яку варто було б сподіватися в будь-якій демократії, яку зараз називається розвинутою, скажімо, на Заході. І, по суті, нам от дорікають дуже багато експертів з інших країн, що українці нічому не вчаться, тому що вони кожного разу продукують одне й те саме. Запорозьку Січ, де гетьманам не довіряють, і пан Дідковський це все щойно гарно продемонстрував. А народ насправді завжди хоче сам ухвалювати рішення, тому що він теж не довіряє ні старшині, ні тим суддям, які
неправда,
теж обирає.
Неправда, це на Запорізькій, якби гетьманам не довіряли, Запорізька Січ не проіснувала б 400 років. Вона проіснувала 400 років і не платила данину комусь, а сама збирала з навколишніх держав. Тому це все неправда. У нас були гетьмани дуже популярні, за одним словом, яких не то що тисячі, а десятки тисяч йшли на смерть. Тому говорити, що у нас є така апріорі традиція недовіри до влади, це неправда. У нас є недовіра до іноземної, аморальної, деградованої влади. І це прекрасно.
З цим ви погоджуєтесь, пане Дідковський?
У нас є тотальна недовіра до влади, до своєї української аморальної деградованої.
А де ви бачили українську владу?
Ну, вся влада в нас українська, хто в нас? Янукович марсіанин, чи він, де він приїхав? Чи в нас парламент у нас хто приїхав з Польщі?
У нас
чи,
парламент...
А чи кабінет міністрів?
Постгеноцидного суспільства, в якому був насичений... Тому, насичений тому,
у нас немає іншої України, вона в нас є така,
ні,
яка
Україна
яка
у нас
є.
Така,
є влада у нас рішення. Ми без претензій до всіх, бо ми розуміємо, що вони нас не цікавлять. Ми навіть не хочемо витрачати на них енергію. От, наприклад, у нас на національних зборах дуже простий слоган. Україна – це я.
Гостями передачі «Ваша свобода» і її ведучою Ірини Штогрин були Ігор Дідковський, координатор національних зборів і політолог та громадський діяч Олександр Палій. Влада була у нокдауні, їй дали на шатирю, щоб вона трошки краще себе почувала. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив лідер партії «Удар» Віталій Кличко, коментуючи отримання Україною кредиту від Російської Федерації. За його словами, влада тільки на короткий час закрила дірки у бюджеті, водночас для людей в Україні нічого не зміниться. Які цілі перед собою ставлять лідери опозиції? У чому вони вбачають головні підсумки року? Про це з одним із лідерів опозиції, лідером фракції «Удар» Віталієм Кличком, говорила Інна Кузнецова.
Підбиваючи підсумки цього року, щоб ви виділили найголовніше, от які були здобутки, головний здобуток і головна поразка чи втрата?
Це традиційно. Під кінець року ми говоримо, що відбулося, підбиваємо підсумки і плануємо, робимо план на рік наступний. Що відбулося? У нас багато поганого відбулося, добрі речі відбулися, але ми всі сподівалися, що під кінець року ми підпишемо угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Сподівалися тому, що багато років про це казали. Сподівалися тому, що ми чекали вже багато років на реформи, які повинні пройти, і ми підемо тим же самим шляхом, яким пішла Польща, Чехія, Угорщина, реформ, і ми бачимо результати цих реформ. Ті, хто приїжджає, вражений від того, що він бачить на очі, спілкуючись з людьми, з рівнем заробітних плат, з рівнем стандартів життя, стандартів інфраструктури. Ми також бажали цього, і вже були на крок, і сподівались буде реформа. Буде реформа, яка коснуться кожну людину в нашій країні. І ми почнемо потрошки рухатись.
Тобто це те сподівання, яке не виправдалось?
Те, що відбулося Майдан, який назвали Європейським Майданом, це наслідки того. Тому що ми українці, звикли, коли у нас крадуть гроші. Крадуть мільйони, крадуть мільярди. Якось так вийшло, що звикли. Но в цей раз нас вкрали надію на краще майбутнє. І це обурило мільйони українців. І вони вийшли. Ніхто не очікував. Я відверто хочу сказати, я також не очікував. Ми думали, що вийдемо, ну, може бути 50, ну, 100 тисяч, ну, що вийде під мільйон. Це важливий показник. І з одного боку, ми говоримо, не підписання угоди – це велика поразка. Так, дійсно так. З іншого боку, я хочу сказати, це досягнення. Те, що люди вже не хочуть чекати. Люди вже інші, вони розуміють, що від кожного з них залежить майбутнє. І вони вийшли висказати свою неповагу до влади. Вони вийшли тому, що вони не вірять цій владі більше. Вони вийшли тому, що вони хочуть боротись і розуміють, що ніхто, крім них, нічого вже не зробить.
В маніфесті, який був оприлюднений, плани так чи інакше прослідковувалися. Що бачите як найголовніший пункт цього плану?
Ми бачимо, що сьогоднішня влада не збирається змінювати правила гри. Вона стала і на чолі цієї влади людина, яка має майже повне повноваження і найвищу владу в країні, це президент. Незаконним шляхом відбору Конституцію 96-го року, і сьогодні ми є президентської республіки, тобто все залежить від нього, але ще хочу сказати, вся відповідальність за процеси, які відбуваються в країні, також лежить на президенті. І ми розуміємо, що після тих речей політичного кризису, економічного кризису, в якій наша країна знаходиться, повинен відповідати президент. Він не хоче відправляти відставку Захарченка, та людина, яка, ну, дійсно, після того, що відбувається в країні, і невіра до міліції.
Добре, він не хоче. Ви можете змусити?
Ми намагаємося це зробити, і ми зможемо це зробити. Коли одна людина хоче цього недостатньо, я впевнений, що якщо ми об'єднаємо наші зусилля, ми показали, що ми можемо об'єднати зусилля, ми змусимо. Ми закликаємо людей приєднатися до страйку, всеукраїнського страйку. На перший раз на 5 хвилин, наступного разу на годину, якщо ні, на день. При цій владі, по цих правилах гри, ми не хочемо жити і працювати. І тому ми зробимо такий тиск, що вони не будуть мати можливість нас не почути.
Провести віче в неділю – це одна справа. Провести страйк – це зовсім інша і набагато складніша річ. І вже зараз є закон підписаний про кримінальну відповідальність за захоплення будівель. А страйк – це ще більш серйозно.
Є вже кримінальна відповідальність за страйк. Людина не хоче працювати. Вона каже, я припиняю, тому що я не згоден з цим правилами, не згоден з цивілем, не згоден з рівнем корупції, не згоден з сім'ї. І це мирний тиск. Ще раз хочу підкреслити. Ми рухаємось не порушуючи законів. Але влада робить все для того, щоб тиснути на людей, порушуючи кримінальні справи, роблячи тиск на активістів і так далі. І це викликає ще більше обурення, зворотній ефект. І люди зараз, і влада повинна розуміти, люди зараз зовсім інші. З ними вони хочуть, щоб з ними рахувались, і з ними влада буде рахуватись. І якщо ні, це дуже небезпечно для влади.
Добре. А от, власне, людей на Майдані досить багато, але частина з них, більша частина, вона стоїть не за політиків опозиційних, вона стоїть за
ідеали. За себе.
Наскільки є тісним зв'язок опозиціонерів з цими людьми?
Я останнього тижня кожен день на Майдані, але не так часто на сцені, але більш ходжу між людьми. Заходжу в
намети,
спілкуюсь, і багато різних людей, різні настрої. Одні кажуть, ми не хочемо стояти, ми хочемо штурмувати, ми хочемо боротись. Я спробую переконувати цих людей і розповідаю, що потрібно, ми не можемо отримати, знаєте, як в боксі. Бажання вийти і з одного удара відправити свого суперника в нокаут і це перемогти. Але іноді суперник дуже складний і тобі потрібно кондицію мати на 1, 2, 3, а може
тобто
бути
на 12. Тобто ви йдете на 12 раундів?
Може бути на 12 раундів. Ніхто не знає. Коли ти в бой заходиш, ти не знаєш, скільки бой буде тривати. Може бути і в перших, других, але ми бачимо зараз перший раунд, якщо боксерську термінологію говорити, пройшов суперник дуже сильний, може бути 5, а може бути 12. Це не виключно.
Нокдауни
але
були?
Це залежить від нас.
У цьому бою політичному нокдауни були?
Влада в нокдауні. Вона зараз як...
Але швидко оговталася, тому що переговори з Російською Федерацією і отримання кредиту – це плюс для влади.
Це плюс для влади короткостроковий. Я, знаєте, я говорю такими образами. Якщо людина хвора, їй потрібна термінова операція, вирізати опухоль. Замість того, щоб робити операцію, їй дають таблетки, які знімають симптоми, але хворобу не вилікують. І тому ці гроші, які зараз дали, вони знімають симптоми. Але реформ не проходить. Монополія. Рівних можливостей для бізнесу немає. Для людей нічого не змінилось. Вони тільки на короткий час закрили дірки, які є в бюджеті. Тобто це короткострокова допомога. Знаєте, так, влада, якщо термінологію, знаходилася в нокдауні, далі на шатиря. Щобто вони майже так, трошки краще себе почувають, але я впевнений, що ті стан речей, які відбуваються в країні, якщо влада не буде змінювати, це велика загроза.
Я вже уявляю собі заголовки багатьох ЗМІ, владі дали на шатиря, Віталій Кличко. Але Володимир Горбулін в останньому своєму, чи в статті, в останній, я не знаю, як це назвати, в «Дзеркалі тижня», він сказав, що майданна фаза кризи наближається до завершення. Однак це нікого не має вселяти надію, оскільки чинники, які викликали збурення суспільства, не подолені, а швидше загнані у глиб. Погоджуєтесь з цим?
Частково.
І чи завершується майданна фаза?
Частково так, але одне хочу сказати. Зараз вони, влада казала, ну, Майдан вже піде, і така хвиля спала, і вони вирішили зачистити. І що відбулося? Знов Майдан піднявся, ще більше людей вийшло. Я впевнений, і люди, які стоять на Майдані, вони праві, вони стоять не за політичні сили. Вони прийшли стояти за себе, за своє майбутнє. І коли спілкуюся з ними, вони кажуть, а я звідси не піду. Чому? Я прийшов, я кинув свою родину, я зараз знаходжусь тут, і я буду боротись до тих пір, поки не побачу змін. Я втомився чекати. Більш чекати не хочу. І це не одна людина каже. Це такий настрій у людей, які на Майдані. Так, зараз може бути не так багато людей, свята, не Різдво, Новий рік, але... Я впевнений в тому, що Майдан може зібратись і зібратись ще більше людей, тому що протестний настрій дуже високий. І з одного боку Горбулін зловив повагу до життєвого досвіду відношусь, але спілкуючись з людьми, я відчуваю зовсім інший настрій. Ця проблема не розсмокчеться сама собою.
Гостем програми «Ваша свобода» і її ведучої Інни Кузнецової був Віталій Кличко, лідер фракції «Удар». Яким буде Новий рік з точки зору політологів? Чого чекати і до чого готуватися? Експерти попереджають, що він буде нестабільним та вирішальним для України. А з гостями студії – директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим і керівником Центру прикладних досліджень ПЕНТА Володимиром Фесенком говорила Інна Кузнецова.
Перше питання у перший день нового року. Яким може бути цей рік?
Цей рік, яким буде? Ну, Ну, явно він буде політично нестабільним, щоб, я думаю, ця нестабільність буде накопичуватися. По-друге, це рік буде вирішальний, тому що він вирішить долю 15-го року президентських виборів. Взагалі, багато що відноситься до нашої країни щодо зовнішньої політики, внутрішньої політики. По-третє, це такий, я сказав би, рубіконовий рік, рік Рубікону. Тому що або все-таки суспільство зможе нав'язати свій порядок денний, правила гри елітні верхівці, або влада, яка сьогодні знаходиться в ситуації такого маневру, перегрупування, закручування гая, консолідації вертикалі, зачистки таких з її точки зору не зовсім лояльних еліт, візьме реванш, і тоді ми будемо мати більш жорстку політичну систему. Ось, я думаю, головні події, які чекають нас на ці роки. Протистояння суспільства, яке особлюється Майданом, і владною вертикалью, яке особлюють сьогодні президентська команда, плюс силовики і плюс централізований контроль над медіа.
Основні події року 2014-го з вашої точки зору?
Я думаю, що перші події ми вже побачимо в січні. От вже опозиція оголосила на січень після
страйки.
Свят страйки. Да. Але це така подія, до якої треба серйозно готуватися. І це буде іспит, перш за все, для опозиції. У нас поки що не було практики масштабних страйків, які б мали такі серйозні політичні наслідки. Крім 90-х років, да. Але тоді це були такі ще події, коли шахтарські страйки, вони піднімали всю країну.
Коли шахтарі були.
Да. А зараз ситуація все ж інша структура економіки. Тому, але так чи інакше, це буде така перша подія. По-друге, в лютому, я думаю, що буде нова спроба повалити уряд Азарова. Знов таки, чи вистачить сил опозиції, але це буде нагода і зібрати новий Майдан великий, зібрати нове народне віче. І ще одна спроба повалити цей уряд.
Тобто ви думаєте, що народні віча будуть аж в лютому? Тобто зараз це буде спад такий?
Ну, знаєте, спад не спад, але так чи інакше опозиції доведеться шукати нову тактику, шукати певний, знаєте, таку нову ритмику, коли час від часу будуть збирати маси на Майдані, а потім такий більш-менш спокійний, латентний режим, коли будуть готуватися до нових сплесків боротьби. Серед подій 2014 року я б також звернув увагу на одну важливу подію, безпосередньо пов'язану з наступними президентськими виборами. Це оновлення складу ЦВК. Нібито суто процедурна подія, але від неї залежить значною мірою доля президентських виборів і від того, як вдасться опозиція забезпечити хоча б відносно паритетність в складі Центральної виборчої комісії, залежатиме і результати виборів, їх визначення. Ну і восени, я думаю, що нас чекають дуже серйозні дискусії. По-перше, чи брати участь в митному Євразійському Союзі. Я думаю, питання загостриться із наближенням президентських виборів, а також з наближенням дати створення Євразійського економічного союзу. Ну, ще одна цікава подія. Думаю, не раніше осені можуть з'явитися пропозиції від Конституційної асамблеї. А це також привід
до дискусії.
Про це трошки
пізніше поговоримо. От, виходячи з того, про що ви зараз сказали, можна говорити про те, що вимоги опозиції, які вони висували раніше, які раніше висував Майдан, про відставку президента, про імпічмент президента, цього нічого не буде, так?
Ну, поки що ні. А які підстави? Немає юридичних підстав і немає політичних підстав. Тому що дійсно для того, щоб були дострокові, навіть не тільки президентські і парламентські вибори, потрібно, щоб був постійний політичний тиск. А сьогоднішній Майдан, він працює в такій зміні ритміці від мітингу до партизанінгу. Неділю мітинги, або після мітингів і в неділю, в поточну неділю, такі партизанські рейди там на маєтки високопосадовців, блокування державних установ. Це такі мікрополітики, як кажуть, мікрополітики суперсилів. супротиву, вони такі точкові, але вони поки що, я би не сказав, що розхитують так дуже потужно політичний режим. Якщо вдасться розхитати політичний режим, то це одна буде історія. Тоді можна вимагати. І тоді дійсно для того, щоб розрядити обстановку, для того, щоб втримати паритет, можна погодитися дострокові вибори.
Але так виглядає, що наразі розхитати нічого опозиції не вдасться.
Тому ми бачили,
як сказав, наприклад, в інтерв'ю Радіо Свобода німецький політолог Олександр Рар в неділю, про те, що протестні настрої українців наразі спадають, а вимоги української опозиції є нереальними.
Я б не сказав, що протестні настрої спадають, вони просто знаходяться в стадії перегрупування, вони з'являються нові протестні, так, сказав би, такі тенденції. Інша справа, що сьогодні опозиція діє більш, я б сказав би, тактично грамотно, вона вже не висуває якісь нереалізуючі політичні завдання. До речі, от маніфест, який був в неділю 29 грудня озвучений на Майдані, він вже не змістить собі дострокові вибори.
Так, так.
Там підготовка до президентських виборів 15-го року. Вони розуміють, що Майдан потрібно плавно трансформувати в суспільно-громадянську платформу кандидатів в президентські вибори. По-друге, там якраз і про конституційні процеси є. Тому що, розумієте, тут ситуація яка? Тут дуже велика ціна програшу для всіх. Якщо виграє влада в цієї силової вертикалі, то тоді ми опинимося в достатньо таких жорстких умовах політичних. І тут для опозиції маневру не буде. І ціна програшу опозиції Майдану буде надто висока. Якщо навпаки, Майдан, наприклад, переможе, радикальна, наприклад, така протестна струя, вона змете все. Тоді ціна програшу для влади дуже висока. А сьогодні, я так розумію, ніхто не хоче сильно ризикувати. Тому опозиція демонструє договороздатність. Так, і вона фактично сьогодні може показати свою договороздатність, наприклад, в конституційному процесі. Якщо Конституційна асамблея, яка від президентської адміністрації, від команди президента, вже є така пропозиція, і опозиція на неї відреагує своєю Конституційною асамблеєю, або, як не знаю, там конституційними зборами, установчими зборами, як сьогодні пишуть правники, які близькі до опозиції, то тоді може дійсно такі конституційні збори, які знайдуть виходи з кризи.
Але на це варто чекати ближче до осені, так?
Я думаю, да, це, скоріш за все, от десь кінець серпня, початок вересня.
Натомість Майданові, людям, які зараз перебувають на Майдані, доведеться, очевидно, перезимувати на Майдані. Мабуть, політологічна справа не є астрологічна, але я читала прогноз одного з астрологів в одній з газет, який сказав про те, що на кінець лютого, на початку березня, наприклад, звільнять мітингувальники приміщення Київської міської держадміністрації, незважаючи на те, що, можливо, домовленості якісь відбудуться вже наприкінці січня між владою, але, мовляв, приміщення звільнять лише тоді, коли буде оголошено про вибори в Київраді.
Такий варіант теж розглядається. У всякому разі, те, що тема почала раптом обговорюватися, я не виключаю, що частина представників влади зараз проводить таке тестування цього сценарію. Як реагують на ідею, якщо провести вибори в Києві і таким чином певною мірою нейтралізувати протестні настрої саме в Києві, каналізувати їх виборчий процес. А у нас дійсно вибори, вони певною мірою відволікають від традиційних протестів. Проте тут є потенційний ризик для влади. Тому що я не виключаю, що вони переоцінили, у владі переоцінили результати виборів 15 грудня. Ці вибори стали певною поразкою опозиції, лише один округ виграли, в Києві програли нібито, але треба розуміти, що навіть Пилипишин йшов на ці вибори під достатньо опозиційною риторикою. Хай це був маневр, тактика така, але я не думаю, що опозиційні настрої в Києві вони відійшли. Просто не всі хочуть голосувати зараз за свободу, є певне охолодження до свободи, це проявилося. Однак симпатії до опозиції зберігаються, і це підтверджується опитування різних соціологічних служб. Тому можна провести ці вибори, але вони не нейтралізують Майдан повністю, і навпаки можуть створити вже в київському місцевому самоврядуванні певний революційний плацдарм перед президентськими виборами. Тому такий варіант можливий, але я не впевнений, що він буде реалізований. Я думаю, що остаточного рішення ще немає.
Влада ж на сьогоднішній день і немає кандидата в міські голови.
Ну, знаєте, можна знайти відносно нейтральну фігуру, да. Можна спробувати із Поповим, хоча зараз він...
Ну, очевидно, ні.
Да, дехто вважає, що збитий льотчик, да. Да, можна спробувати з тим же Поліпішиним, да. Можна знайти ще якусь нейтральну фігуру. Питання в іншому, а хто від опозиції? Тому що всі потенційні кандидати, які раніше розглядалися на цю посаду від опозиції, ну, крім Катеринчука, можливо, да, вони вже потенційні кандидати в президенти. Перш за все, Кличко і Порошенко. Там вже такі, у Порошенка вже такий рейтинг, що він вже думає про президентські вибори. Да. Не всі готові підтримати Катеринчука з різних причин. Да. І от питання, хто від опозиції, це дуже актуально. Опозиція, мені здається, зараз не дуже готова до виборів
в Києві. До виборів в Києві. Да. І, тобто, буде, очевидно, якось так це зводити на нівець поважання, ну, да, чи до більше, проведення виборів?
Тим більше, що вибори мера – це одна історія, а вибори Київради – це інша історія.
Тут вони конкуренти будуть.
Да, і дійсно, все-таки опозиція має більше шансів отримати Київраду. А ми ж розуміємо, що Майдан, незалежно від того, чи це буде чи ні, є ризики, точніше, є вірогідність того, що буде новий Майдан. 15-му році. І тут уже місцева влада буде вже на стороні мітингуючих.
Не треба буде захоплювати.
Да, не треба буде захоплювати. І це ж розуміють, що багато все вирішується в столиці. Столична влада – це дуже важливий фактор. Або майданних настроїв, або створення Майдану. Так що, думаю, ризикувати. Влада дійсно тут погоджується, що вона тестує, зондує, так, прощупує настрої. Але все ж таки це дуже великі ризики.
З гостями студії, директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим і керівником Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимиром Фесенком говорила моя колега Інна Кузнецова. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Українська економіка законсервується у крайньо важкому стані, прогнозують знані економісти.
Знижка на газ, так само як нібито повернення на ринку Митного Союзу, це є величезний дестимулятор для економічного розвитку.
Рік, що розпочався, буде роком передвиборчої кампанії, яким він буде для українських засобів масової інформації.
Буде дуже багато різного компромату на всіх і вся. Буде багато бруду, напевно. І, звичайно, пересічному читачу чи глядачу важко буде в цьому потоці інформації розібратися, де правда, де неправда.
Це слухайте у програмі «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур. Яким буде новий рік для української економіки? Чи допоможе російський кредит стабілізувати українську економіку? Чи варто готуватися до знецінення гривні? Про це в ефірі «Вашої свободи» з гостями, економістом і колишнім віце-прем'єром України Володимиром Лановим і головою Комітету економістів України Андрієм Новаком говорив мій колега Олександр Лащенко.
Думаю, гості зі мною погодяться, хоча якщо не погодяться, мають повне право спростувати. Головний підсумок – це ті угоди, які підписав Віктор Янукович у Москві. Погодитеся з цим чи ні? З таким твердженням? Ну, тобто, мається на увазі головна економічна подія. Пане Лево, як ви вважаєте?
Я думаю, що це не економічна подія.
Політична?
Тому що тут економіки немає. Так ніхто не запозичує гроші. Гроші запозичують у багатьох кредиторів, кожного потрошки, щоб нікого не залежати, щоб можна було маніпулювати. Це нормальна особа. А якщо отримує такий величезний кредит, це політичне, це здача суверенітету, це повна фінансова, потім політична залежність від кредитора, оскільки ніхто ж не збирається повертати цей. Краще продати частину країни, ніж повертати кредит. А погуляти за рахунок, побанкетувати за рахунок цього кредиту – все сподобається владі, але це, звичайно, не економіка. Нічого спільного з економікою. Він цей кредит приносить нам тільки втрати. Тому перше, ми отримуємо газ, збільшуємо енергоспоживання, знову повертаємось до старих технологій, до старих виробництв, до старих ринків, продуктів і зупиняємо всі наші модернізації. Так що нічого тут економічного, чи вдалого, чи невдалого немає.
Ну, щоправда, влада заявляла, от із цих 15 мільярдів доларів, які українських держ обрігають, газ, який має викупити Росія, три ж вже ми отримали, Україна, і спочатку були заяви, що піде все-таки на модернізацію, а не так зване проїдання. Потім була заява Миколи Яновича зараз, що все-таки змушені були виплатити оці на соціальні витрати піти ці гроші. Все-таки на проїдання. Так виходить? Перший вже і транш вже пішов на це.
Ні, так провалений бюджет, не отримані доходи, немає чим виплачувати поточні видатки всім бюджетникам, підприємствам, вугільщикам, всім немає, комунальщикам, от, тролейбуси там і так далі. Нема кому виплачувати. Тому будь-які гроші зараз, будь-які форми для уряду – це спасіння, тому що розплачується боргами цього періоду, сьогоднішнього, вчорашнього дня. Це взагалі...
Ну. Все ж таки, тоді добре, що отримали кредит? Чи просто ви вважаєте, треба було отримати позику від західних партнерів, від Міжнародного валютного фонду з його умовами?
Ну, важко мені так однозначно сказати, тому що це результат всієї економічної політики влади. Це не просто, знаєте, скрута, там цунамі навалилось на Україну, треба десь взяти гроші, тому що інакше немає за що жити. Це свідоме порушення всіх законів економіки, самозбагачення і шкода всім іншим, звуження робочих місць, безробіття і нестача від цього грошей в пенсійному фонді, а потім розказують, що у нас напружена ситуація, а їм європейці відповідають. Так ви ж самі таку напружену ситуацію створили. А тепер герої, вішайте собі ордени через отримання такого кредиту.
Ну, якщо навіть не вдаватися в те, до передумови такого, що сталося з економікою України, треба ж все ж таки рятуватися. От що можна було зробити от, в такій ситуації? З урахуванням впливу Євромайдану, інших чинників.
Знайти мотузку і повішатися. Тому що вони набили собі кишені, вони побудували собі маєтки за кордоном, де хочеш, рахунки. Все це відомо, всі це знають. Так і тепер вони мають тільки дійсно висікти самих себе. Я не знаю, стати на коліна перед народом. Що їм ще залишається? Ви розумієте, що от отримання цих грошей, ну, протримаємось ми січень місяць, потім нові платежі наступають там в березні місяці. Чи дасть Росія, чи не дасть, на поклон, а що ви нам віддаєте? Уявіть собі, Путін каже, я дам 15 мільярдів, а через день йому пояснюють, у нас закони забороняють, тому ми можемо дати умовно там 8,8 мільярди, виходячи з сьогоднішніх їхніх джерел, резервів і фондів і так далі. А він, ну тоді так. Ну так, значить, не було ніякої угоди. До того, що цей Шувалов розказує нам, ну добре, росіяни там, їм лапша, вони вірять цю лапшу. Ну навіщо нам це транслювати?
Ну Микола зараз заявив, що ця заява першого віце-прем'єра Росії Ігоря Шувалова про те, що Росія нібито зможе вимагати погашення боргу України, він спростував цю заяву глава уряду України.
Ну так це не відповідає нормам і всім умовам розміщення облігацій на відкритих ринках в Європі, на світових ринках. І так далі. Там, якщо ти випустив папір, то він стільки обертається, скільки було написано, скільки він на який термін не можна його скоротити. Якщо у вас немає грошей, ви хочете повернути гроші, а володієте цією облігацією, ви продаєте третім особам і повертають собі гроші. А причому тут він каже, ми змусимо. Це, ну, ви кажете, що це економіка.
Пане Новак, до вас тепер запитання. Яка головна економічна подія 2013 року, на ваш погляд, все-таки?
Ну, мені здається, що головна подія – це економічний вирок діючому уряду, який працює фактично 3 роки, особливо прем'єр-міністру, а саме це є падіння національної економіки, падіння валового внутрішнього продукту. До речі, Україна – єдина держава серед країн СНД, в якої у 2013 році відбувалось падіння національної економіки. У всіх решта країнах СНД при тих самих світових і європейських умовах економічних, у всіх інших країн СНД ріст національної економіки.
Зменшення ВВП, ви маєте на увазі, які саме чинники? Що було погіршувалося саме в економіці України?
Перш за все, безумовно, ми бачимо величезні провали нашої промисловості, особливо всіх головних так званих ВВП-формуючих галузей. Тобто металургія понад 10%, хімія понад 15%, важке машинобудування в цілому понад 18%.
Все в мінус, так?
Все в мінусі, так. Для прикладу, автомобілебудування мінус 45%, локомотивобудування, вагонобудування мінус 35%. Тобто, ну, це величезні провали промисловості. Єдина сфера, яка ще нам витягнула ситуацію, це аграрний сектор, який дав 10% росту. Ну, і треба відмітити досить динамічний ріст нашої фармацевтики, 14%, і нашої IT-сфери, також біля 10% росту. Промисловість показала себе, ну, свою крайню неконкурентну здатність, крайню неможливість при втратах якогось ринку, наприклад, ринку Російської Федерації чи СНД, неможливість переорієнтуватись на інші ринки. Тобто наша промисловість дуже немобільна, скажімо так, вона така стаціонарна, от куди товар йшов, хто його брав, більше його ніхто
чи
брати не буде.
Чи вважається з ваших слів, пане Новак, що праві урядовці, коли казали, що не варто було підписувати все-таки у цьому саме зв'язку угоду про євроасоціацію? Ну, не мусимо відходити від Росії, тим більше Росія показала, що вона робитиме далі, якщо б угода була підписана.
Я абсолютно згодний з паном Володимиром, який казав, що знижка на газ, так само, як і знову нібито повернення на ринку Митного Союзу, це є величезний дестимулятор для економічного розвитку, для економічного прогресу. Тому що ми знову відкладаємо модернізацію. За зразком знаменитого нашого директора чи власника підприємства, холодильників, так,
який, пана Ландика.
Так, який попросив, дайте мені ще рік. А для чого цей рік? Що наш виробник холодильників не знає, що його холодильники тепер в кожному магазині стоять поруч з холодильниками Samsung, там Ariston і іншими,
ну, рекламувати
так,
фірми.
І іншими виробниками. І що треба конкурувати вже з цими холодильниками, тому що економіка глобальна сьогодні і вона завжди вже буде глобальна. Що,
навіть без підписання угоди про євроасоціацію.
Та незалежно від підписання, що не зрозуміло, що продукція має бути конкурентна з тим, з тою продукцією, яка стоїть поруч на полиці. Для чого? Знову дайте нам рік, а потім знову рік, бо ми щось не встигли. Тобто це не є аргумент, і це те, що ми не підписали асоціацію з ЄС. До речі, я би сказав, можливо, ця подія є більш важлива, ніж те, що підписано з росіянами. Тому що якби ми підписали асоціацію з ЄС, а головна частина цієї угоди саме економічна зона вільної всеосяжної торгівлі, оце вже був би для нас чіткий, для наших виробників чіткий сигнал, що вже модернізуватись ми мусимо зараз, негайно. Тому що хоча в угоді про зону вільної торгівлі і є так званий перехідний період до 10 років, але це вже був би чіткий сигнал, що треба вже починати це сьогодні, вже відкладати нема куди, тому що конкуренція буде ще більшою. Головна перевага зони вільної торгівлі з ЄС не в торгівлі, а в інвестиціях. Можливостях залучати набагато масштабніше інвестора, європейського, так само, як і світового. Тому що сьогодні Україна є поза інтересами, ну, системних крупних інвесторів. Ви знаєте, ми за рейтингом Doing Business на 112-й позиції. Ну, серйозні бізнесмени, вони нижче 50-ї позиції не дивляться, тим більше нижче 100-ї. Вже там немає значення, де ми, 112-ті чи 130-ті, нас вже просто не бачать. І от якраз зона вільної торгівлі з ЄС і асоціація з ЄС, вона давала би можливість Україні війти в клуб цивілізованих країн.
Не сталося, пане Новак. Тепер у нас з Росії ніби виглядає наш стратегічний партнер. Так. Російський інвестор може прийти після цих угод у Москві підписаних?
Дивіться, є в нас за роки, за 22 роки незалежності, 55 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Ну, з них ми розуміємо, що велика частина це наші ж через офшори, але з цих 55 російських інвестицій аж 3 мільярди доларів. За всі 22 роки незалежності.
І то менше 10%.
Так, і то при цьому ми повинні розрізняти, інвестиції є різні. Є інвестиції розвитку, а є інвестиції завоювання ринку. Просто завоювання ринку. Так от, російські інвестиції – це, як правило, інвестиції просто завоювання українського ринку, а не інвестиції розвитку. Тому які в нас були проблеми 22 роки? Що ми не могли розвиватися, що ми не були частиною СНД, що ми не підписували масу двосторонніх і не тільки двосторонніх угод з Російською Федерацією. Тобто ніяких ж обмежувачів не було. Чому ми думаємо, якщо ми зараз щось підписуємо, чергове, раптом ситуація зміниться. І ми повинні не забувати про внутрішню російську стратегію. А вона полягає, їхня стратегія називається «імпортозаміщення». І в першу чергу вони шукають імпортозаміщення для українських товарів. Це їхня внутрішня стратегія. Вони їй слідували, слідують і будуть слідувати, незалежно від того, що Україна підпише. Чи асоціацію з ЄС, чи буде нейтральною, чи навіть якби Україна підписала Митний Союз Російської Федерації, внутрішня стратегія імпортозаміщення і перш за все українських товарів. І наші урядовці, і не тільки урядовці, а виробники, вони повинні це знати, розуміти і бути готовими до того, що Російська Федерація системно буде зменшувати присутність українських товарів.
Незалежно від будь-яких угод і будь-якого зовнішньополітичного вектору.
Незалежно ні від чого.
Гостями студії «Вашої свободи» і її ведучого Олександра Лащенка були Володимир Лановий, економіст і колишній віце-прем'єр України, та голова Комітету економістів України Андрій Новак. Передвиборний 2014 рік буде непростим для українських засобів масової інформації. З огляду на президентську кампанію, журналісти можуть відчути посилений тиск як влади, так і менеджерів і власників мас-медіа. Більше про те, що чекає українські мас-медіа цього року, із телеведучим каналу ICTV Андрієм Куликовим та головним редактором проєкту «Media Sapiens» Діаною Дуцик розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхал.
В перші дні після побиття студентів справді був такий прорив, і ми навіть писали про інформаційну революцію в ефірі наших телеканалів, але згодом в новинах політика почала дещо змінюватися. З одного боку, нібито телеканали показували те, що відбувається на Майдані, але паралельно почали відбуватися інші речі. Зокрема, наприклад, дуже часто в ефірах телеканалів згладжували якісь різкі висловлювання політиків західних, європейців і американців. Часто не подавали, скажімо так, прямі синхрони, а в інтерпретації тільки ведучі подавали їхні слова.
І знімаючи гостроту.
Так. Тобто такі от дрібні маніпуляції, вони почали відбуватися вже згодом в ефірах. І зрештою, навіть от та ситуація, яка сталася з Тетяною Чорновіл, дуже прикра і неприємна. Я була особисто вражена, оскільки в мене ранок починається завжди дуже рано, і в 7 ранку я вже включаю там телеканали. І ось в 7 на телеканалі Інтер йдуть щопівгодини ранкові новини. І починаючи з 7 до 9, в жодному із цих випусків не було згадки про те, що трапилося з Танею. І я вважаю, що це просто неприпустимо, тому що в цей час уже було відомо, що трапилося, і це було скрізь інформація в інтернеті, і зрештою навіть інші канали про це говорили. Тому я не говорила, що так все однозначно і прекрасно.
І це при тому, що, наскільки я пам'ятаю, і Національна спілка журналістів, і профспілка журналістів, вони закликали якнайширше, якнайподробніше висвітлювати цю тему.
Закликати то можна, але це не завжди означає, що до цих закликів будуть дослухатися. Ще я хочу звернути увагу також на перший національний канал, тому що найбільше порушень у висвітленні цих подій було на першому національному. Це завжди найбільш прикро, тому що це канал, який фінансується за наші з вами податки.
Це, якщо ви маєте на увазі загальноукраїнські канали, найбільше порушення.
Так, так, так.
А на багатьох місцевих, напевне, робилося дещо інакше. І або в деяких містах, я знаю, що взагалі ж замовчується місцевими каналами.
Так, місцевими каналами замовчувалися ці події.
Це залежить якось від географії.
Це дуже залежить від географії. І мені деякі ситуації нагадували те, що я бачив у взимку 2004 року, коли люди, професіонали, досвідчені журналісти і там інтуїтивні прихильники, скажімо, демократичних змін у суспільстві, приїздили до Києва, абсолютно не знаючи, що насправді відбувається. І їм треба було спеціально їх привезти або розказати, як поїхати на тодішній Майдан, щоб вони побачили, що тут не там стояла не купка якихось екстремістів, а сотні і тисячі, і десятки тисяч людей.
Але ви пригадуєте, у 2004 році стало зрозуміло у певній мірі, що крига з кресла нарешті, ще і тому, що деякі телеканали істотно змінили свою інформаційну політику, і вони навіть про це заявили в ефірі, що відтепер ми будемо говорити правду. От така була ситуація.
Мені здається, що дещо подібне відбулося і нині, тільки без гучних заяв. І тут я в цілому поділяю те, що Діана казала, але я не дуже поділяю, скажімо, визначення, як об'єктивну картину стали давати. Стали давати різнобічну, набагато ширшу інформацію, але на багатьох каналах силою того, хто там працює, раз, хто керує, два, і хто власник, були, на мій погляд, ухили або в той, або в інший бік. Звичайно, коли журналісти, і це честь і хвала їм, вони побачили те, що робилося. Вони стали розповідати правду, їх не можна було в цей час стримати, ніхто не міг просто стримати. Потім оцей самий запал минув.
Тобто те, що відбувалося наприкінці 2013 року, це, так би мовити, відлига була, так?
Я гадаю, що вона триватиме насправді, тому що дуже багато колег усвідомили, відчули, що таке є працювати по-справжньому, за стандартами. І незважаючи на те, що на них і поновився або поновиться тиск, і, скажімо так, заохочення їх до непрофесійної роботи, я гадаю, багатьом вже складно буде повернутися до того, що вони робили раніше.
Ну, я ще хочу сказати, відзначити такий позитивний момент, якого, очевидно, не було в 2004 році. Зараз є дуже багато альтернативних джерел інформації, і створилося багато нових незалежних медіа і телеканалів в інтернеті, наприклад, і вони зовсім по іншому висвітлюють ті події, які відбуваються, ніж, наприклад, центральні канали.
Хоча окрім того, тим самим каналам інтернет закидають те, що вони якраз беруть інший бік.
Так, звичайно.
А наскільки велика істотна їхня вага от в інформаційному просторі?
Ну, я думаю, що для активних громадян, які завжди цікавились політичною інформацією, це дуже важливо, що є ці канали, і вони їх дивляться. Зрозуміло, що для людей, які живуть десь там у селі, і які завжди дивилися один чи два телеканали, це не буде джерелом інформації. Але тим не менше для молодих і прогресивних людей, в принципі, це є канал інформації.
І для зрілих, і прогресивних.
І для зрілих.
І ще я хочу тут вимовити нарешті слово, яке не було вимовлено, а саме радіо. От, і Діана, можливо, хотіла про це сказати, та я її перебив, але утворилося ж і, скажімо, громадське радіо. І воно почало мовити завдяки тому, що 1 грудня зателефонували друзі із радіостанції «Європа Плюс» і запропонували свої хвилі для цього громадського радіо. І тривав марафон, скільки? Більше трьох тижнів, фактично. І це дуже показово, тому що люди з «Європа Плюс» зателефонували не просто так. Вони їхали в машині, якраз генеральний продюсер і ведучий Денис Кубряк і Юлія Бурковська, і вони послухали кілька FM-станцій. І складалося враження, я теж слухав у машині FM-станції, що в країні нічого не відбувається. Ні в той бік, ні в цей бік. Просто і далі йдуть концерти по заявках і так далі. І оці люди зрозуміли, що зараз саме час дати ініціативній групі громадського радіо слово за рахунок того, що ламається формат музичної станції, за рахунок того, що зрештою наразилися на зауваження Національної ради. І Національна рада тут формально має рацію, бо ламається ліцензований формат. Але я вважаю, що це дуже показово. І що якраз радіо знову зробить крок уперед, упевнений у 2014 році, в якому ми вже живемо.
Це не може не тішити, але визначальним для 2014 року буде те, що це буде рік президентської передвиборної кампанії. Як кампанія вплине на засоби масової інформації?
Ще один рік президентської передвиборної кампанії.
У нас кампанії...
Все-таки буде це вже така фінішна пряма кампанії.
У нас в більшості випадків, як історія свідчить, такі кампанії впливають не дуже позитивно на редакційну політику засобів масової інформації. Але все-таки, ну, хочеться залишатися оптимістом. І, як Андрій вже говорив, мені здається, що, ну, все-таки те, що журналісти відчули, що вони можуть бути об'єктивними у висвітленні подій, все-таки, я думаю, цей момент він буде зберігатися.
І що вони можуть бути активними. Тому так. Що багато із колег в ці дні, вони не чекали редакційних завдань. Вони йшли, знімали і так далі, і так далі. Дуже добре знімали, записували, писали, фотографували. Дуже добре, якщо вони знаходили в цьому підтримку редакторів. Я завжди наголошую, що зв'язок між кореспондентами і редакторами для нас це дуже-дуже важливо. Якщо не знаходили такої підтримки, все одно вони робили справу. І я вважаю, що в цілому українські журналісти в Києві, ну і в інших містах теж, ну просто Київ більше в око впадає, дуже добре впоралися.
Негативний вплив, тобто це передбачає якась зачистка інформаційного простору, його підлаштування?
Ну, я думаю, не стільки зачистка, тому що все зачистити неможливо. Ми бачимо, що все-таки є різні олігархи, хоча була спроба, так би мовити, з боку певних груп одних монополізувати інформаційний простір, але ну все-таки за рахунок того, що в нас є різні олігархічні групи, все-таки оце розмаїття певною мірою буде зберігатися. Але щодо негативних впливів, мені здається, що посиляться маніпулятивні технології, які є більш тоншими, ніж просто зачистка. Очевидно, буде продовжуватися таке явище в нас негативне, як джинса, коли за гроші багато чого будуть розміщати і не лише на телеканалах, але й в друкованих медіа, в онлайн-медіа. Очевидно, буде дуже багато різного компромату на всіх і вся в цей період часу, який часто через онлайн-медіа зливається. Ну, буде багато бруду, напевно. І, звичайно, пересічному читачу чи глядачу, який, можливо, не зовсім занурений глибоко в усі процеси, дуже важко буде в цьому потоці інформації розібратися, де правда, а де неправда.
Гостями студії «Ваша свобода» і її ведучого Дмитра Шурхала була Діана Дуцик, головний редактор проєкту «Медіа Сапіенс» і телеведучий каналу ICTV Андрій Куликов. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.